хвалях Радіо Свобода у студії Сергій Шупа. А зараз подробязні про події у Білорусі і у світі. У білоруських банках сьогодні стало тяжче взяти кредит. Генеральний прокурор Григор Васильєвич відзначає зниження злочинності. Чому припинена справа куропатських вандалів? Про це ми будемо говорити у сьогоднішній програмі, а почнемо повідомленнями на економічні теми. На протягу перших тижнів нового року білоруські банки істотно обмежували об'єми видачі кредитів фізичним і юридичним особам, скоротили терміни кредитування, у 2-3 рази підвисили процентні ставки по позиках. Заглядом ситуації на фінансовому ринку Ігор Корній.
Сярод більш як трьох десятків банків, які працюють у Білорусі, кредитуванням сьогодні займаються лічені одинки. От кінця минулого року найбільші зміни зазнала сфера автомобільного кредитування. Процентні ставки за цей час виросли у 3-4 рази. Рублові кредити вагаються у межах від 25 до 31% годових, валютні – 18-20%. До кризису стандартна ставка у долярах була 12-14%. Кількість банків, які видають кредити на то вимирається одинками. Білросбанк, Пріорбанк і Альфа-банк кредитують у валюті. У рублях можна кредитуватися у Білінвестбанку, БПС-банку і ВТБ-банку. Як каже керівниця групи аналітиків порталу «Інфобанк.бай» Катерина Смірнова, аналогічна ситуація на ринку споживецького кредитування.
Банки, які, наприклад, раніше предлагали по 5 років, по 3 роки, зараз цей строк уменьшають до 1-2 років. Уменьшається також кількість валютних кредитів. Осталось буквально по 3 предложення по карточці, по кредиту наличними в валюті. Остальне – це рублеві кредити.
Кількість банків, які видають кредити на жилье, у новому році скоротилася до 5. Білорусбанк, Білагропромбанк і Білінвестбанк кредитують у рублях. Пріорбанк і Білоросбанк у валюті. Ставки по рублевих кредитах вагаються у діапазоні 20-26%, по валютних 19-21%. Лічби зміняються ледве не щодня. Коли на минулому тижні Білорусбанк кредит на будівництво на агульних підставах пропонував по 20%, то днями ставка підвисилася до 25%. У лідери по процентних ставках вибилося споживецьке кредитування. Некоторі банки ставлять умовою 35-40% за взятий кредит. Банкіри не ховають, що штучно завишають планку, боючись росту невернутих кредитів. У сусідній Росії доля неоплачених кредитів уже досягнула 15%. Як каже Катерина Смірнова, погоджатися на такий варіант можна хіба у випадку з невеликими і короткотерміновими кредитами.
40% на самом деле не столь много. В цих кредитах є кредити побольше, все одно люди беруть. Це кредити на небольші сроки, на небольші суми. А от автокредитування, часті жилищного кредитування, появились ставки 27-31%. Це достатньо великі ставки, якщо чоловік розраховує брати 10 тисяч доларів.
Многие эксперты лічат, что 20-процентная девальвация белорусского рубля не имела особливого экономичного эффекта. Формально она робилась с универсальной привязкой до доляра, евро и российского рубля, але передусім у разлику на Россию, куда белорусские вытворцы у новых умовах отримали шанец продать залежалый товар. Однак навіть у Нацбанку не виключають чергової девальвації у випадку, коли і надалі протягнеться різке падіння російського рубля. За кілька тижнів він упав з 27 до 33 рублів за доляр. У цьому випадку білоруські товари знову стануть неконкурентоздольними на зовнішньому ринку, а на внутрішньому отримає перевагу імпорт.
Ситуацію на фінансовому ринку Білорусі оглядав Ігор Корній. Тим часом кореспонденти «Свободи» протягують сачити за тим, як економічний кризис впливає на білоруську економіку. Сьогодні оперативне повідомлення Засіповичів і Ганцевичів. Для мікрофона В'ячеслав Кулік.
На найбуйнішій у Білорусі Ялізовській гуті у Осіповецькому районі не працюють два з трьох цехів. Їх роботники у вимушених відпочинках. Подробязності від журналіста Андрія Білогубова.
Про спинення двох цехів повідомив один з роботників гути. Поводле його підприємства має проблеми з набиттям сировини.
Зараз набиття шкварбой приходить до Білорусі. А він грудний, зиму возьмів много. І не насматриваю на тані, як за межою. А за межою, щоб купляти, треба спеціальний дозвіл. Перший і другий цех людям продляють відпочинки. Було до 20 студеня і продляють його далі.
Керівництво Ялізовської гути підтверджує, що два цехи спинені. Однак причини називає інше – ремонт обсталювання.
У нас не вистачає комплектуючих для ремонту. Комплектуючі йдуть ще з Китаю і дуже далеко. Там можна вопросы очень дорогие. Мы основную массу людей отправили в отпуска. Не за свой счет, как некоторые предприятия, а в отпуска. То есть выплачиваем людям отпускные.
Тлумачит ситуацию на предприемстве представник администрации. Поводле яго, кіраўніцтва збіраецца спыняць і той цех, які цяпер працуе, таксама для рамонту абсталявання. Прадстаўнік адміністрацыі пацвярджае, што на прадпрыемстве ёсць цяжкасці з вырабам прадукцыі, выкліканыя сусветным крызісам. Што гэта за цяжкасці, ён не патлумачыў.
Усе праблемы, якія существуюць у мировой эканоміцы і в эканоміцы страны, они, конечно же, на нас отражаются.
Сумеснае беларуска-аўстрыйскае акцыянернае таварыства «Шклазавод Ялізава» вырабляе слоікі, бутэлькі, упакоўку. Працуе тут каля 1000 чалавек. 75% прадукцыі прадае ў постсавецкія краіны.
Гаспадарчы суд Берасейскай вобласці спрабуе цяпер спагнаць сельгаскаператыва Дзяніскава і Чыганцевіцкага району грашовую запазычанасць перад бюджэтам у суме больш як 200 мільёнаў рублёў. На аукцыён выстаўлены 11 трактароў і аўтамашын. Гэта апошняе, што яшчэ ацалела ў гаспадаркі банкрута. Падрабязнасці высвятляў журналіст Анатоль Кругавец.
У гэтыя дні на адзінай ферме ў СПК Дзяніскава і Чыганцевіцкага району не атрымліваюць нават па 3 літры малака ад каровы. Міністр сельскай гаспадаркі Сямён Шапіра на нарадзе ў Менску заявіў, што гэты паказчык катастрафічны. На месцы ж пра эканоміку гаспадаркі кажуць яшчэ горш. Меркаванне ветэрана Віталя Пракурата.
Можа,
голас свабоды дапаможа хоць крыху прыпыніцца гэтаму вар'яцтву, каб вярнуўся нейкі розум, разумееце, каб дапамагчы тутэйшым людзям. Гаспадарка не тое, што дабіваецца, тут страшная з'ява, і не толькі тут, у Дзяніскавічах. Такіх калгасаў у раёне палова.
Палавіна ў раёне прымерна.
Некалі Дзяніскавічы былі знаным мястэчкам на беларускім Палессі. Са словаў Вольгі Заяц, насельнікаў было больш за 3000.
Нашу дзярэўню раньше звалі «Втары Кітай», а цяпер яна пачці што ўжо нічыву. Нас цяпер адкрылі бальніцу сацыяльнага ўхода. Поўнасцю камплект, яшчэ на очарад чалавек 16 запісана. Ужо 45 чалавек умерло, вот так. Смертнасць увялічваецца, а раждаемасць у нас 2-3 в год.
Са словаў Вольгі Заяц, Палішукі не атрымліваюць цяпер заробку ў калгасе. Грошы, кажа суразмоўца, з'яўляюцца, калі ўдасца прадаць у Баранавічах, Семенску, сушаныя грыбы ці лясныя ягады, што ацалелі з восені.
У нас вот именно, да, вот это і клюква, чарніка падцягівае. Ну, немножечко вот эти вот людзі, которые работающыя, ну вот они чуть-чуть, они себе натягивают. І особенно вот цяпер з этим крызісам, да, хлеб, малако, а ўжо на большае, наверное, мало хто сябе і пазваляе.
Это быў агляд эканамічнай сітуацыі ў беларускіх рэгіёнах, які падрыхтаваў Вячаслаў Кулік. Нагадаю, матэрыялы, які вы чуеце ў эфіры, можна і прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Там вы таксама можаце пабачыць фота і відэаматэрыялы, а таксама ўступіць у дыскусіі з іншымі наведнікамі сайту, якія абмяркоўваюць паведамленні нашых карэспандэнтаў. Свабода.орг.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Сырэль з Вушачаў. Як жа так, усюды крызіс, а ў нас, як сцвярджае прэзідэнт, няма. А хто ж тады давёў эканоміку і фінансы да такога стану, што спатрэбілася дэвальвацыя беларускага рубля? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду слухайце хвілін праз 20 адразу пасля выпуску навінаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Генеральны пракурор Рыгор Васілевіч, выступаючы сёння на прэсавай канферэнцыі, адзначыў зніжэнне ў Беларусі злачыннасці, але пры гэтым паведаміў пра чарговыя арышты карумпаваных чыноўнікаў. На прэсавай канферэнцыі пабываў наш карэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Генеральны прокурор Рыгор Васілевіч паведаміў журналістам пра вынікі барацьбы са злачыннасцю, карупцыяй і п'янствам у мінулым годзе. Паводле спадара Васілевіча, злачыннасць знізілася на 12%, а вось алкагалізацыя насельніцтва, асабліва ў сельскай мясцовасці, працягваецца і ўжо прывяла да таго, што амаль усе забойствы ў вёсках зробленыя на глебе п'янства. Журналісты пачалі распытваць генеральнага пракурора пра гучныя справы. На пытанне свабоды пра справу былога пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра Рыгор Васілевіч адказаў па-беларуску.
Наконт Міхаіла Валенціновича Снігіра вельмі жаль, безумоўна, што гэта супрацоўнік нашай сістэмы, але учора яму прыб'яўлена абвінавачванне па артыкулу 424-му. Часы трэці. Злоўжыванне службовымі паўнамоцтвамі. Безумоўна, што вырашыць усё суд па тых абвінавачваннях, якія яму прад'яўлены.
Рыгор Васильевич не поведомил, ці признав Михаил Снягир себе виноватым. При гэтым генеральный прокурор отхилил подозрение у тым, что справа Снягира, а так само звольнение высокопоставленных мецыянтов за незаконно узятые земельные участки, гэта компанейщина на загад Александра Лукашенко. Спадар Васильевич нагадал про державную программу борьбы с коррупцией, у вынику якой, по воле генпрокурора, за 5 гадоў колькасть фактов коррупции зменшилася на палову. Аднак справы супраць высокапастаўленых карупцыянераў заводзяць і надалей. Днямі быў арыштаваны колішні начальнік дэпартаменту фінансавых расследаванняў Анатоль Грамовіч. Да гэтай пасады Грамовіч працаваў намеснікам кіраўніка ўправы КДБ па Брэсцкай вобласці, курыраваў мытную службу. Паводле спадара Васілевіча, якраз на той час і прыпадаюць злачынствы, нібыта зробленыя Анатолем Грамовічам. Яму інкрымінуюць стварэнне злачыннай групоўкі і дзейнасць у яе складзе, але генеральны прокурор не выключае і іншых злачынстваў, у тым ліку хабарніцтва. Рыгор Васильевич признал, что сирот затриманных и покаранных коррупционеров есть и супрацовники прокуратуры, але докладных личбов не назвал. Спадар Васильевич привел только один приклад, коли был осужен, был начальник отдела уластной безпеки прокуратуры Беларуси Макаров. Журналисты спытались про уживание смертного покарания и про особистое ставление генпрокурора до этой кары. Рыгор Васильевич сгадал, что уже все лето в Гомельской области был вынесен смертный присуд человеку, який сгвалтил и забил дитя. Генеральный прокурор меркует, что зарано отмовляться от такого покарания, хоть этого и потребует Рада Европы.
В принципе, если это требование Совета Европы, или это правило Совета Европы, если мы идем, или мы находимся там, значит, мы должны действовать по тем правилам, которые там существуют. На данном этапе, в общем-то, это мера. Я думаю, что даже в плане профилактическом она может существовать.
Сказал генеральный прокурор Рыгор Васильевич, який сегодня на прессовой конференции отказывал на пытания журналистов. Вы на хвалях Радио Свободы, а зараз я вам нагадаю головные темы дня, які мы освітляем у сегодняшней программе. Генеральный прокурор Беларуси Рыгор Васильевич меркует, что смертное покарание, как профилактичную меру, можно выкористовывать и надалей. На протягу первых тыдняў Нового года белорусские банки обмежевали объемы выдачи кредитов физичным и юридичным особам, скоротили термины кредитования, повысили процентные ставки по пазыках. Верники протестантской суполки «Новое житё» дагэтуль не атрымали письмовых аргументов господарчого суду, які постановил выселить их с займанага будинку. Старшыня беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч патрабуе ад прокуратуры дазволіць грамадскасці азнаёміцца з пастановай аб спыненні справы супраць вандалаў, якія нішчылі курапацкія крыжы. Вы слухаеце Радыё Свабода. Старшыня беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч падрыхтаваў зварот у прокуратуру Менскай вобласці з патрабаваннем дазволіць грамадскасці азнаёміцца з пастановай аб спыненні крымінальнай справы ў дачыненні да вандалаў, затрыманых у курапатах пры знішчэнні крыжоў. З працягам тэмы Іна Студзінская.
12 студзеня Бараўлянскі аддзел унутраных справ прыпыніў крымінальную справу ў дачыненні да непаўналетніх Паўла Астрэйкі і Вадзіма Шышко, затрыманых 1 лістапада ў Курапатах пры знішчэнні крыжоў. Матывацыя доказаў, атрыманых падчас расследавання, недастаткова, каб перадаць справу ў суд. Антон Астаповіч перакананы.
Следчыя, відаць, лічыць, што доказаў, атрыманых падчас расследавання, недастаткова для перадачы справы ў суд і прыцягнення да крымінальнай адказнасці двух маладзёнаў. За апошнія 3 гады фактам вандалізму ў Курапатах з 93-го года, унесеных у спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь, трэці раз узбуджаецца крымінальная справа. Але ў абодвух выпадках залачынцы не былі выяўлены і пакараны, і толькі 1 лістапада мінулага года прадстаўнікі грамадскасці ўпершыню затрымалі вандалаў на месцы злачынства. Грамадскасць павінна дабіцца асуджэння злачынцаў.
Алесь Макаў, які разам з Алегам Свірыдавым затрымаў маладзёнаў у Курапатах, перакананы, што расследаванне вялося з парушэннямі. Не была праведзена экспертыза на прадмет алкагольнага ап'янення падлеткаў. Не былі знятыя адбіткі пальцаў, а таксама абутку. Да таго ж следчая не выклікала другога сведку Алега Свірыдава.
Мы ж былі ў дваіх. З нейкага моманту мяне толькі выклікаюць. Са мной праводзяцца нейкія следчыя дзеянні. Калі я запытаўся ў следчай, чаму? Алег, ваш напарнік, ён жа там тэлефанаваў, атлюкаўся.
На пытанне радыё «Свабода», чаму справа прыпыненая, хоць упершыню вандалаў затрымалі на месцы злачынства і ёсць сведкі, начальнік следчага аддзелу Менскага раённага ўпраўлення ўнутраных спраў Дмітрый Сярчэня адказаў так.
Уголовнае дзела знаходзіцца на изучэнні ў міністэрстве, поэтому я не магу нічога сказаць. Оно может быть возобновлено и продолжаться расследование. Дело не закрыто. Если дело приостановлено, это не значит, что оно прекращено или закрыто. Оно всегда может возобновиться и продолжаться расследование.
Старшыня беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч прапанаваў стварыць грамадскі камітэт па абароне урочышча Курапаты. І ўсе свае дзеянні гэты камітэт павінен узгадняць з навуковым кіраўніком гісторыка-культурнай каштоўнасці Маяй Кляшторнай. Гісторык Ігар Кузняцоў перакананы, што грамадскасць павінна запатрабаваць ад уладаў аховы курапатаў сілавымі структурамі. Ён прывёў прыклад, як міліцыянты ахоўваюць з патруляваннем іншыя помнікі гісторыі і культуры.
Да паведамлення Іны Студзінскай я дадам, што Міністэрства культуры Беларусі адмовіла намінаваць курапаты на ўнясенне ў спіс ЮНЕСКА.
Даследаванне свабоды.
Углядаемся ў звычайныя рэчы.
Золата набываюць злодзеі, якія накралі грошай, баяцца лажыць у банк.
Варушым нядаўняе мінулае.
Тады быў такі ліберальны перыяд. Не было такого наўпростого рэпрэсіўнага ўздзеяння.
Слухаем гукі заўтрашняга дня.
Ну, я б таксама, напэўна, палезла пешыць сцяг, таму што гэта мой сцяг.
Жыццё звычайнае і надзвычайнае
ў даследаваннях журналістаў свабоды.
Тема нашага сённяшняга журналісцкага даследавання – дзейнасць прэзідэнтаў суседніх з Беларусь Украіны ў віртуальнай прасторы. Гэтая тэма прымеркаваная да ўчорашняй падзеі ў Амерыцы, дзе прыняў прысягу і ўступіў на сваю пасаду 44-ты прэзідэнт ЗША Барак Абама. Як паўплывае прыход Барака Абамы ў Белы дом на амерыканска-беларускія дачыненні? З такім пытаннем наш гарадзенскі корэспандэнт звярнуўся да жыхароў гэтага гораду.
Ничего не поменяется все-таки. Что Америка осталась Америка, будет, как всегда.
Я думаю, да. Все-таки новый президент будет. Сейчас, как говорят, что он собирается поднимать экономику, то я думаю, что к лучшему.
Не веду. Не имею никаких мнений. Но я к нему отношусь вообще как бы мусульманин, афроамериканец. Не знаю, никаких предсказаний. Хотелось бы, конечно, чтобы изменились в отношении, допустим, в лучшую сторону. Но это же от нас зависит.
Но если наш президент будет хорошо, нормально отнесется к нему, я думаю, что и американский новый президент тоже будет точно так же отнесется и к нашему. Взаимовежливость.
Как вам сказать? Я не знаю, что несет с собой Барак Обама совершенно. И не могу сказать, как это будет. Я думаю, что все-таки Беларусь на Америку не надеется и сотрудничает. С ней не будет. Я думаю, что только Запад или Россия. И больше почему-то я склоняюсь, что к России она будет. Точнее, Минск будет к России направляться. Что Запад не готовы все-таки наши люди перейти на западный уровень жизни.
Впервые в истории Америки это президент с африканскими корнями, поэтому я считаю, что все будет хорошо. Я считаю, что его политика очень будет похожа на политику Кеннеди, вот, и на политику Клинтона, потому что, как известно, он демократ и свою как бы жену, и жену Клинтона выдвинул на пост премьера. Я считаю, что его политика будет направлена на улучшение отношений с нашей страной.
Жыхары горадні адказвалі на пытанне, як паўплывае прыход Барака Абамы ў Белы дом на амерыканска-беларускія дачыненні.
Забруддзе не просты эпіцэнтр першай сусветнай. Лек супраць скамянення сучасных сэрцаў. Гаворыць сябра Саюза мастакоў спадар Цітовіч. Барыс Барысавіч 33 гады таму пачаў свае гістарычныя доследы, збірання знаходак ды ўсталявання капліцаў на месцах былых баёў першай сусветнай, што доўжыліся тут 3 гады. Мае падарожжа ў Забруддзе, што на Вілейшчыне.
Падарожжы свабоды прагучаць на нашых хвалях прыблізна праз 20 хвілін. Вы слухаеце Радыё Свабода. Праграма ўсходняга партнерства Еўразвязу – гэта адказ Еўропы на леташнюю вайну Расіі з Грузіяй і на сёлетні газавы канфлікт паміж Расіяй і Украінай. Пра гэта заявіў учора выступаючы ў Еўрапарламенце Янеко Ландабуру, кіраўнік знешнепалітычнага аддзелу Еўракамісіі. Аднак, на думку некаторых еўрадэпутатаў, усходняе партнерства вельмі мала прапаноўвае постсавецкім краінам. Працяг тэмы ў матэрыяле Юрыя Дракахруста. Паводле спадара Ландабуру, агрэсіўная прырода палітыкі Масквы адносна суседзяў робіць для еўразвязу жыццёва неабходным умацаванне сувязяў з яго ўсходнімі суседзямі. Чакаецца, што новая праграма ўсходняга партнерства будзе зацверджаная на саміце еўразвязу ў сакавіку, а ў траўні ў Празе адбудзецца сустрэча лідараў еўразвязу з кіраўнікамі шасці краінаў, якім партнерства прапаноўваецца – Азербайджану, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдовы і Украіны. Кіраўнік знешнепалітычнага аддзелу Еўракамісіі падкрэсліў, што ўсходняе партнерства – найлепшы крок для яго ўдзельнікаў калі-небудзь далучыцца да еўразвязу. Разам з тым Енеко Ландабуру даў зразумець, што гэта справа вельмі далёкай перспектывы. Пытанне аб уступленні ў еўразвяз не стаіць на парадку дня, падабаецца вам гэта ці не. Гэта палітычная рэальнасць. У еўразвязе няма кансэнсусу наконт пачатку перамоваў аб сяброўстве, гэта факт. Партнерства прапануе шасці суседзям еўразвязу перспектыву вольнага гандлю, спрашэння візавага рэжыму, пазней дамовы аб асацыяцыі. Спадар Ландабуру падкрэсліў, што новая прапанова Брусэлю не спадабалася Маскве. Але гэта не нашая праца – праводзіць палітыку, якая падабалася спадару Пуціну, сказаў прадстаўнік Еўракамісіі. Аднак некаторыя еўрадэпутаты скрытыкавалі падыходы Еўракамісіі як недастатковыя. Мары-Ан Іслер-Бегуін, якая ўзначальвае групу Еўрапарламенту па паўднёвым Каўказе, заявіла.
Мне здаецца, што новыя прапановы – спроба прыхаваць слабасць палітыкі добрасуседства. Што вы прапаноўваеце гэтым шасці краінам? Пагадненне аб асацыяцыі, спрашэнне візавага рэжыму, вольны гандаль – нічога новага ў параўнанні з тым, што ўжо прапанавана, напрыклад, Украіне і Грузіі. І акрамя таго, гэта ўсё расцягнутае на вялікі час.
Спадарыня Бегуін выказала меркаванне, што нядаўняе пагадненне аб стратэгічным партнерстве, падпісанае Злучанымі Штатамі з Грузіяй і Украінай, значна больш сур'ёзная ініцыятыва, чым прапановы Еўракамісіі. Дэпутатка сказала, што Еўракамісія павінна прапанаваць усходнім суседзям ясную перспектыву сяброўства ў еўразвязе, якая адзіная магла быць дастаткова моцным стымулам для рэформаў.
Пра перспектывы праграмы ўсходняга партнерства еўразвязу распавядаў Юрый Дракахруст. У эфіры перадача «Званкі на свабоду». Інаўгурацыя прэзідэнта ЗША Барака Абамы, сустрэча прэзідэнтаў Украіны і Беларусі, прызыў у войска моладзевых палітычных актывістаў, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Барак Абама прыняў прысягу і афіцыйна заступіў на пасаду прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі. Ён стаў 44-м амерыканскім прэзідэнтам. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
44-й президент. Американцы все ведают про его. У нас белорусов так само президент, але мне невядома автобиография его. Навод не ведаю, кто батька у его. Не ведаю боли, откуль брался его сынок Коля. И кай белорусам подмога, коли об этом у державном СМИ ни одного слова.
Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч заявіў, што ў выбарах 2011 году будзе ўдзельнічаць у якасці кандыдата на прэзідэнта. Пра ўдзел у выбарах Віталя Рымашэўскага і яшчэ двух кандыдатаў паведамілі таксама заснавальнікі партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Выказванні на гэтую тэму.
Удзел адразу трох кандыдатаў ад БХД. Гэта ж колькі шальцоў падвергнуцца рэпрэсіі. Слушней падтрымаць Мілінкевіча.
Я хваляю номер Александра Мілінкевіча ў наступны раз балетавацца на пост прэзідэнта Беларусі. Буду галасаваць толькі за яго кандыдатуру.
У наступных тэлефанаваннях слухачы абмяркоўваюць сустрэчу прэзідэнтаў Украіны і Беларусі, якая адбылася ў Чарнігаве, а таксама выказваюцца на адрас Александра Лукашэнкі.
Кіраўнік нашай дзяржавы наважыўся на кантакт з прэзідэнтам Украіны, якая з'яўляецца нашым натуральным саюзнікам у адстойванні незалежнасці. Толькі ці будзе плён з гэтых кантактаў?
З гумарам спрабую паглядзець на гэты гандаль паміж Украінай і Беларусю. Мы на Украіну будзем пастаўляць маянэз купалаўскі, а яны нам йогурт лесе з Украінкі.
Лукашенко хвастается созданной моделью экономического развития. Страна банкрот, страна погрязла в долгах. Таких правителей изгоняли, а у нас правят десятилетиями, народ молчит, нищенствуя.
У Беларусі праходзіць чарговая прызыўная кампанія, падчас якой моладзевых актывістаў палітычных партый і рухаў прымусова дастаўляюць у ваенкаматы і забіраюць войска. Каментар слухачкі «Свабоды».
Як паўтараецца гісторыя? Майго дзядзьку царскія жандармы схапілі ў рэкруты на 25 гадоў. Так ён там, у Петраградзе, і загінуў. Зараз разумных хлопцаў капуном пад атапам вязуць у ваенкамат. Ганьба ваенкамату.
Акадэмік Іван Мікічынка заяўляе, што ўся тэрыторыя Беларусі забруджаная радыяцыяй. З гэтай нагоды слухач Павал задае пытанне, ці можна прайсці абследаванне ў Менску і ці ўвогуле існуюць у нас у краіне такія цэнтры, дзе кожны жадаючы мог бы праверыцца, нават за плату. На пытанне адказвае загадчык лабараторыі Інстытуту радыяцыйнай бяспекі Уладзімір Бабенка.
У Беларусі, напрымер, у Гомельскай вобласці там ёсць у раённых бальніцах спектрометры излучения человека, можно там пройти. Еще можно институт радиологии в Гомеле, еще можно в его пинском филиале, можно у нас в институте. Для детей это стоит 2500, для взрослых 3500. Обычно люди предварительно звонят, мы договариваемся на какой-то определенный день, на определенное время. 289-03-86.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода».
Агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Бакунчык. Праз 3 хвіліны вас чакае агляд лістоў на свабоду.